Nyaraba tukulasi tukubavin luatin ni vavau. Nireku tundai ni bomba mandatza dalmasu tenia lusia nduan tulakandu na napartana mvundu nkandidara kimbifulusi mdiara diyamni si jana ntulna uizirofa mtu ya chan. Namal butana ni fanakena nasi mfitakina ton mvundu nkandidara kimbifulu ni kandidala rana fatiru. Simpanuata uyande matuan rajwilna nuanala mfitiavatandaza nasi mamalagasi azi na lona mdiara diyamni teni bandi. Miacho mfapchara na mfifambia china si mfifandalita na mtira kakuruta na kusha ni FKM tamfanambarana na Tony and One. Niani vile ni miaena afanambi indai ni anfokugala si espaina afanana volaza pambundinda tawanato mfulto na tani amrofirinena ruwileo. Andi urobela teknisiana meraka mtikia James Daniela Malona mikro manuta nvavau. Ni totolom politika nuanboa chikia ni vavau. Ni famtona ten mamasinendai ni vundundo kandidasin parlementera aru panaradiyazi ni tulakantiteo. Nanola ifetikia ni fapsa kamuna sin rusniaraka ni tunda surabaviti manio ni fiombona nizileo. Naneta nampanaradiyazi iro kandidafa chijana fitakina isin fiftiana maduet Madagascar. Isa ni ula na tamzwa nifa ni resa kakara piftianana jeantukira isin zani fani ukevtu ni kandidata ina razafunzwilin. Tini kandidara kia mbifulu nuita tenia kianza anduan tulakandu fanistam nijiron nandefa sultena toni kandidasi teni randena sulnieku nilaza nyatuni andaisinanzara amzo etika izoni sultena ni kandidayo.
Niahiahi misi amretu kandidaa retu anisa zanya kandidaa numero 3 sitenia nanana zanya andrazuela zanya tam 2018 soro konore mandei nano figuwa tam zanya na fantato ina chitukuni wiskrize tu Madagascar surumavambahuka antena kutam zanya zombole surumavambahuka yana chichapan veyo zeyahiahi misi tam zanya misi amretu kandidaa retu tungava sena nongi andrazuela aza sinakuruta ti Madagascar tifa amp zey surumavambahuka antena mzey Sukafuni HCCU, sukafuni CNU, atov madium guvernemata nisam zoyu, kolegial laveza mayu, izanane nome andre ulerewe, inglazena zan kolegial, tam nandun filua, era jonar mampian nansunawe kolegial, nsulunan PM, nsulunan mabaran guvernemata. Kazove nansunawe kolegial, ya laksine lakfunde, laksalifit, adzanun ya dalanon ya nradzuela, oka zey, enun fen vawok, enun fen kandida, mila mangaraaren fifidian, ekenre.
Ifanyandu ni vundu nkandidasi ro parlementera ari ni panaradiyazi na nlona mficharana tina nusumu ni ptan filemina na riefavu mfaptona tina mamasu nizireo. Nilaza nyatuni ni januna maloni ulapa mficharani wari ni kandida paraina Auguste.
Ai nem na rua comissão vai, arrulo para retratar, vai com a rosa, e sai, e sabe, já estou lá, a pilamina, arzai se pete, sizano mahay si matao sa masmena aries sere taong imatagas ka raman to asalan ancho na reo mante manges ka na yung pangi des parang ang dananay chachiki si pekatasun ipanash para basahay mo zani mula mana na pitong ang FFKM ma refa sa pekelkeleo
Voa vanlaza zay fikasana yo namin'ny FFKM Jenefa ny solotenan'ireo kandidaty ny refitrindray ny bomba mandatsa Danmaso nanaparitahana Eropa no fetsiketsehana teny Anosy teny. Fa efa niatrana voamaraina teny amin'ny fitsarana Anosy androany ireo mpitandro ny filaminana fotoana voalaza fa iakarana andriamatora andriamasonorinina fampanoavana. Taorin ny fisamborana azy sy ny azonana azy teny amin'ny zandarimaria teny fiadanana. Nilaza ny mpisolovava Maître Eloi raha andreatefy efa mijoro fa efa nikendrena manokana andriamato arina raha andriamasonoro nandritra ny fisamborana azy omaly. Anton'izany ny mahasekretera jeneraly ny atokotimma azy. Sarotra amin'ny famaritana ny vesatra anyenjehana azy ho ity mpisolovava ity no mariana hatrany fa tsy salama andriamato raha andriamasonoro rina nandritra ireny zavantranga omaly ireny. Niarahana hita ihany koa ny herisetra natao amin'ny mpitandro filaminana tao anatin'ny fisamborana azy fanazavana.
Fakaitza, este din internet sonor no maraina, ulla narari, se disse el seto mito y participe, na andrayanzara tam yetz ke senator no nif, e kandidara ke mbefu, arrantuera nan samburanazi, te si ketsara, diatuera nan stenem nyaruva, nuftandru filamina, ar stenem tuera nan nisi ni yetz ke senator ni kandidara ke mbefu, tuera na ambula misur la mifamiz vezam, se sendalan, ar ulla mpeto kize, ulla telu zantewa, te opfono din internet sonor, dia inistuga de nous sommes pour nous, car nous sommes pour nous, nous sommes pour nous, nous sommes pour nous, nous sommes pour nous, ary ny masolotra tsy nandoso ty ege folo mipetraka tsara de nisamborona de aminay zany a ny fomba fijerena zany amin'ny lalàna de hoe inona la eloka fa raha ny eloko anenjehana anazy zany de tsy mitombona velively mihitsy hoe nandray moa zany mbola idéterminé an'izay chef d'inculpation zay ny eo amparke tsy afaka mbola iresaka VDB mahakasika an'izay any satria za ko tenu amina resaka secret de l'instruction sy ny fanapadina olosarany fa ny zavatra azoko resahana fotsiny de hoy aho hoe raha ny circonstance hitatsika tany amin'ny tambazotra tserasera ny samborana ny ge antima de tsy misy commission na infraction na tontsika hoe eloka nataony mihitsy aminay zany dia efa siblena manokana izy a mahakasika anazanazao amin'ny ge antima zotra noho ny samborana azy.
Izay ny zavanisy teny Anosy fa tsy tanteraka moa ny fikasany ny vondron'ny kandida hiditra ny kianja ny 300 androany. Hatrin'ny maraina dia efa rakotra mpitandro filaminana teny an-toerana ary ny tombo nisan'izy ireo ranota tamin'ny omaly. Voasakana avokoa ny lalana rehetra miditra ny arabe amin'ny fahaleovantena atreny Ambohijatovo, Sorano, Isotry, Tsaralalàna, Ambodifilao dia nahitana mpitandro filaminana avokoa. Nangina tanteraka ny teny amin'ny arabe amin'ny fahaleovantena Analakely satria tsy nisy olona afaka ny vezivezy izy saikiana nakatombaravalana avokoa ireo toeram-pivarotana teny ambany arkady. Na izany aza afaka mifamoivoy ny fiara-pitatitra teny Tsaralalàna miazo anandohana Analakely hatramin'ny tataovolana. Nisy fotoana tapaka tanteraka ny lalana hatrany Ambohijatovo nanompoka nandroaka ireo olona mitangorongorona ny mpitandro filaminana nanompoka tamin'ny 150 ora tanoany saingy tsy mampiasa bomba mandatsa Danmaso aloha raha amin'ny teny Analakely sy manodidina. Nilamina tanteraka ny teny Analakely sy manodidina hatramin'ny 3 ora tolakandro ny alany ny mpanao gazety ny RDB teny an-toerana. Fa milaza ny fahita amin'ny hetsiky ny kandida 100 sy ny herisetra nisy omaly ny filohan'ny antoko VST Norbera Razanakoto.
Zay moa zany de manameloka tanteraka nyireny fampiasan-kery a sy ny fandratrana olom-pirenena sy kandida reny a de mampahery ny vahoaka malagasy a mampahery ny kandida 250 ary de zay mino fa ho tonga any mitanjona tokony ho izy a ny atoko VST de miaraka mandrakariva ao anatin'izao tolona zay raisana entina manavitra ny firenena izao. Raha ny haino zay tabataba teneniny zay mpisehatra politika ary anisan'izany ny VST zay efa niteny an'izany zahay hoe mba diovy aloha le tokontany fa maloto toe tovelon'ny refondation de Madagasikara fa tsy milaminy e otika ny fanaovana politika eto Madagasikara e tsy mandeha amin'izay faleny a mandeha iloatry ny kiraro ny bemina manao zay tiany ataony ny tanina ny fahefampanjakana de manao tsinotsinona sady mandidy lomana de mandika lalàna raha teo a ny mpandika lalàna indray ny miantsoantso hoe tokony anara-dalàna sy milaza fa tany demokratika sy ny demokraty a de rambany fampiaina de tsy tonga amin'izao ary io ange de mazava e ary raha tena mato tokoteny anao fa any aminao vahoaka avy ireo amory vahoaka ny olona avy ireo amory vahoaka zay kandida mamory eo a de raha mahita eo hoe iza ny tena tompony vahoaka raha matokotena mpitondra fanjakana zay mpomba ny kandida anankiray zay arovany zareo eo a de aloha samy manao de tsisy asiana mpitandro filaminana de zay mahazo vahoaka ny tompony fahefana le izy mihinanila ohatrany frein tsisy lokita ny ary amin'ny fitondra mpanjakana manao zay daniny kibony a ny aty amin'ny olona hafa zay teany eo hevitra mifanohitra amin'ny azy a sakanana ary de andefasana mpitandro filaminana be debe ny zavatra ilana mpitandro filaminana manerana amin'ny madagasikara ko manina raha alefanyireo fa mahita vola ihany andefasana mpitandro filaminana anakana ny hetsibahoaka
fa nanomana esika nanoanana ny kandida larana fahatelo teny vandry androany ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny andry rajoelina na ny irmar depute raiky ambe folo amzato no voalaza fa mbola manoana azy loolona fito ambe folo ary mahery ny arivo kosa irobe amy tanàna ampanjaka maro no nitsodrano azy amizao fividianana atrehan'izao namalipotana ny fanakenana sy ny fitakina ataony vondron'ny kandida raiky ambe folo nandritra ity fionana teny vandry timo ny kandida larana fahatelo andry rajoelina
tsy ianareo ny teny na ilazaniko anala ny fitiavatanindrazana ataompoko iteny anahy fa tsy malagasy a fa ny raiko ny reniko malagasy teto ny nalatsahany tafoniko ary tsy ianareo no anafaka ikarakara sy anasoa any madagasikara na oviana na oviana tandremi ny teny avoaka tandremi ny fiantsiny fa tsy ekenay zany ary fahavalom-bahoaka zay mampisarasaraka ny malagasy fahavalom-bahoaka izay a manavakavaka ny samy malagasy misaotra atsika toko
ny kandida larana fahatelo andry rajoelina izay na raha ntsika teo izay fa tany repoblikany madagasikara ary tany demokratika ihany ko ka ny fifidiana ihany no afahany vahoaka malagasy maneho ny safidiny amy maha olom-pirenena azy izay raha teo no voalaza ny lalam-panorenana ny firosoana amizany ihany no isiny ny fitoniana eto amy firenena ho ny solombavam-bahoaka ny madagasikara voafidy tamy farafangana nanentana ny vahoaka malagasy noho izany ny solombavam-bahoaka clarisse mbaovonina ka andray anjara mavitrika anefa ny adidiny amin'ny fifidianana amy 5 novambra ho avy zao
masolombavam-bahoaka de tsy mijery a afa-tsy ny vahoaka aloha ka anatisany fijerena vahoaka voalohany dia ny fanatanterahana izany fifidianana izany a zany matany a demokratika matany repoblika atsika izay aloha mba hananana ny stabilité eto amin'ny firenena dia ny firosoana amin'ny fifidianana ny a de hoe manentana ny vahoaka hiroso a ary tsy roaroasaina fa ny fifidianana ny fitondrany vahoaka ny anjara briky ny tsirairay a ho amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena eto de mbola tsy miteny hoe iza no fidinana iza no fidina fa io no maha olom-pirenena ny olom-pirenena de ny fandraisana anjara ny fifidianana ka manainga ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ivonina amin'izany fifidianana amin'ny fahavalon'ny volana novambra taona 2023
niona tamin'ireo ray aman-dre mpiangonana ao amin'ny FFKM teny ampandrana androany folakandro ny vondron'ny kandida misy raiky ambe folo rehefa avy nyfampotoana tamin'ny mpanaradia azy teny Mahamasina sy teny Anosy ho famaliana ny antsony FFKM tamin'ny fanambarana nataony androany no antony araka ny fanazavan'izy ireo teny antoerana naharitra ora romo ny fionana ka efa tany amin'ny enin'orariva voavita izany fa manoloana ny savorovoro sy mifampiatsiny isan-karazany misy eto amy firenena de manao antso ho an'ny vahoaka malagasy hiropsehatra politika sy ny heriverina isatsokajiny ny fiombona amy fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM araky ny fanambarana nataon'izy ireo teny andoalo androany fanazavana
no ny toezava misy eto amy firenena zay miseho amy savorovoro sy ny fampiatsiny isan-karazany zay atahorana hipakatra amy famoizanaina sy faharavana fananana aza ny FFKM dia miantso hatrany ny siny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ankolafikery rehetra mba hametrahana amin'ny laony ny filaminana sy hitadiavana vaaolana ivoahana amizao zava-misy eto amin'ny firenena izao fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana koa manoloana ny olana menjady iaraha mahita ny FFKM dia miantso atsahary ny fampiantsiana sy ny fandranitana zay miteraka fifandonana aoka lalaka ny fanehoan-kevitra Manaraka izany dia anoy ny fanatonana amin'ireo kandida telo ambin'ny folo hatrany koa ny FFKM ho fitadiavam-bahaolana. Ny FFKM dia manentana ny rehetra hisoroka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto ampamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolona mbavaka ho an'ny firenena hatrany ny FFKM ka hijoro marakariva amin'ny fahamarinana.
Fa tsy misy fandraisany amin'ny FFKM velively ireo fikambanana na fiarahamonim-pirenena mitonona ho andromaso manao fanambarana tato ato satria ny andromaso FFKM dia mitondra ny mari-pamantarana ny fiangonana rehefa manao fanambarana ho iatrany Monseigneur Ranary Velo Samuel John filohan'ny EEM.
Tato ato misy fanehon-kevitra dia atao hoe amin'ny alalan'ny andromaso. Tsaroa fa ny FFKM manaitsy ny andromaso FFKM. Azonareo? Fa tsy andromaso ny FFKM akory manao ireny fanambarana da faraparany teo ireny hoe izay efa efaka andromaso. Andromaso dia manao zao sosao hoe fivolona société civile sesiste. Tsara mazava aminareo fotsiny zay fa ny an'ny FFKM andromaso ny FFKM zay azo manokana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika. Sarotra ho an'ny olona amin'izao fotoana izao ny mandeha manatona toeram-pitsaboana vokatra amin'ny fahasiranana sy ny tsifananana no enti-manana. Io antony io indrindra no nanosika ny bataillon médical eo anivan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena hanatanteraka hetsika fizaham-pahasalamana mamaipoana eny amin'ny kara anaty hazo isotry nanomboka omaly ary mbola hitory amin'ny pitso alarobi. Ny aretin'ny fo, ny taovam-pisefoana, ny aretin'ny ativava sy ny sofina no tena maro voatiry teny an-toerana tao anatin'ny andro lany fanadiadiana. Akoatra ireo mponina eny amin'ny manodidina dia isan'ny sitraka izamitolotra ara-pahasalamana maimaim-poana karakarainy bataillon médical zany ireo mpianatra avy amin'ireo sekoly manodidina eny anaty hazo isotry. Ny jeneraly Randrianary Jaona Josoa, ministra ny fiarovam-pirenena.
Manao an'izao tsika satria voalohany indrindra aloha tsy misy afa-tsy sika samy isika malagasy no afaka mifanampy. Dia raha mba manana ny azo anampiana kely tsika, hitako hoe hitsasirary ny angambany raha mba manao izay azo atao indrindrindra aty amin'ny faritra toy itony satria sarotra ho an'ny olona na dia ny anatona dokotera fotsiny ihany aza ka izay no nahatonga antsika nanao an'ity fitsaboana avy eto amin'ny ministeran'ny defense nationale ity. Manaraka izany moa dia tena nahafinaritra satria tsy hoe tian'ny olona fa be dia be ny olona tonga. Raha tamin'ny omaly zao nisy kely polisian-jato mahery no tonga teto. Azo marain'izao fotsiny dia efa mananika ny 200 mahery zany no manao consultation amin'izao hitanareo ireo olona milahatra be dia be ireo fa dia lina dia lina tokoa ny olona ary sasany ara misy an'izao zany mba hahafahana na dia mijery fotsiny ihany aza hoe manao hoana ny nifiko ny sofiko ny masoko eny fa natra amin'ny fo jerena ato satria misy fitaovana momba zany ato ka dia izay no nahatonga anay anao azao zany hoe fandrony zany ny bataillon médical manao an'izao zavatra izao. Dia raha pitso no farany fa hitantsika eo ihany hoe aiza indray ny toerana anaovana azy amin'ny manaraka dia rovina indray ny anaovana azy fa izahantsika hatrany hatrany ny mba mifanampy entanina ny olona rehetrarehetra izay afaka mandeha amin'izao fotoana izao mbola misy amin'ny raha pitso.
Izay ny teto andrenivohitra fa amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany mahery ny 300 tafo ny may anjato ny traboana ary misy ihany koa ny naratra ankoatr'ireo antapitrisa maro ny entana sy mifananana lasa lavenona noho ilay fireetana goavana avokatry ny savorivoro ny tranga tany Isalo antampitanàna ny Vohipenomaly. Savorivoro ny ainga tamin'ny fitakian'ny fokon'olona ny amoahana ny lehilahy iray voalaza ho namoni ny vadiny ka noazomin'ny polisy. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama ao Vohipeno.
Ionatra an'izay moa dia mankahery ireo ravafananana tao Isalo vokatra izay haitrano izay sy miantso azy ireo itony nisy olombavomboakan'ny Madagasikara ho fititety Vohipeno Andriamatoa Sabotika Honore.
Manoloanany haitrano ho vokatry ny krizy omaly igny dia mankahery asika vahoakan'ny Isalo ny vahoakan'ny sasomanovohipeno ravafananana mankahery ary miomina alahelo aminareo ny tenako. Mirary fasitranana malaky avao koa ho an'izay marary vokatrin'igny Kristy ny feo malina. Eto ampamarangana dia sotra ny tenako masika vahoaka aoka ho tony ao anatin'ny fatoniana no fasika mamango.
Mbola tsy de milamina loatra moa ny eto vipeno satria dia naneo ny alahelo ny amin'ny fahamaizan'ny tanànany ny mponina tao amin'ny fokontanin'ny Isalo tamin'izao anio izao ka nilahatra namakivaky ny tanàna na izany nilamina izay filaharana nataon'izy ireo izay. Itsindanan'izany dia nanamafy ny PDS ny komina ilakatra Andriamatoasy Tarson fa tsy misy velively ny ambarany maro hoe fidinan'ny foko antisimatra ho agny Vohipeno anao izay fitakena izay. Milamina ny an-toerana hoy izy ary miantso ny vahoaka ihany koa izy mba ho tony ao anatrehan'izao raharaha izao satria efa ny ampelatanan'ny fanjakana ny raharaha.
Araka ny vaovao ny ely avy amin'ny haino mandeha samihafa sy ny tambazotra serasera dia ny foko antisimatra no besaka manatevin-daharana amin'ny fakanan-keriny ilaina vanondoza masiravina tao milamaka vaky ny vazaha distrika Vohipeno izay efa eo ampelatanany manam-pahefana ankehitriny. Ny tranga zavatra tahaka izao a de misy mpanatanteraka ao zany ny manam-pahefana zay akaiky indrindra zay afaka mangatanteraka sy mandamina an'izao raharaha izao.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zavanisy tany Vohipeno fa miororo lava tato ato ny mponina any Mazina fokontany Tiando komina Bematazana Tsiromandidy. Anton'izany moa ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo taorian'ny raharaha ato tany fanadiadiana nataon'ny Armeno Randriamamonjy.
Raha ny nambaran'ireo tompoina ao Mahazina araka ny fanadiadiana izay nataonay tany an-toerana dia nisy olona iray nanao fisolokiana niketrika ny tanin'ireto mponina ireto. Tany izay efa natolotry ny ferma azy ireo tany aloha ka fianakaviana folo no mivelona amin'ny ankehitriny efa nanomboka tamin'ny taona 1970. Tao raha ntsika ny fanadiadiana izay natao tamin'ny tompony tany Andriamatoa Mavonjy Armand.
Tamila ny fisaka tarvendisy izay namboly an-tany ity dia hatramin'izao mbola sisy olo niady aminay. Varena izay tamin'ny 2023 izao vao misoloko ilay olona. Hita fa dia fosika izany ilay zavatra ataony ary misy alatra sonia. Herisetran'ny olona andrery tombontsoa moa izany misoloky an-tanynay dia izahay ny minasena zandarima. Tamin'ny 2 septambra irasy diso tonga teo zareo maro. De maro. Sahatra be moa zany tena zay de ohatra hoe hitory zandarima fa nefa ilazany mariny aho dia tsy maintsy olazaiko eto anatrehan'izay zavatra izay fa vokatra fangalana an'ity taninay amilomanay mbady manjanakinay tany lava volo ny vilenay no alaina anova herisetra aminay a.
Naneho firaisankina arak'izany reto mponina ireto ankehitriny noho ny tsindry azolena izay mahazo azy ireo. Noho n'izay orooro mahazo azy ireo izay dia voatery mikatona ny sekoly tao amin'nyity vilage Mahazina ity tao anatin'ny herinandro izay. Miantso ireo tompony andraikitra mahefa moa ireo mponina eto amin'ny vilage Mahazina komina Bematazana mba hanao fanadiadiana lalina ny tena zava-misy momba izao ady tany izao fa mijaly amin'ny fanaparapahefana tao mpitandro filaminana izy ireo. Armeno Randriamamonjy, Radio Fafitsorony Mandidy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nitarika konsistoara na ny fivorimben'ny kardinal tao Vatican tamin'ny sabotsy 30 septambra lasa teo i Papa François. Konsistoara fasivy hatramina papa azy io ka nandritra izany no nampafantarany kardinal vaovao misy araika amby roapolo. Nahatratra 2000 sy iray alina tanoany nisany ro nanatrika hifanokafana ny fionamben'ny kardinal io. Avy amin'ny kontinanta misa efatra ireto kardinal vaovao ireto ka tamin'ny fotoana io ihany koa no nanolorany papa François azy ireo ny bare na ilay satroka manamarika ny maha-kardinaly azy. Lasibatry ny hafanana ny tany Portugal sy Espaina tamin'ny farany herinandro teo. Tafiakatra hatrany amin'ny 8-30 degré Celsius izany tamin'ny tany atsimon'ny Espaina. Voasokajy ho nafanindrindra tao anatin'ny folo taona io tranga tamin'ny farany herinandro io. Tombanany sampana mpamantatra ny toetry ny andro aharitra ao anatin'ny folo andro izao fandalovan'ny hafanambe any amin'ireo firenena roa ireo na dia vanim-potoana tsy tokony isian'izany intsony aza ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.